O'zbekistonda dollar kursi keskin oshib, inflyatsiyada portlash sodir bo'lgani haqida xabar bergan edik. Mamlakat tarixida birinchi marta dollar birdaniga 400 so'mga oshib, 12 ming so'mni tashkil qilmoqda. Mazkur holat bo'yicha iqtisodchilardan birinchi bo'lib Abdulla Abduqodirov fikr bildirdi. Uning aytishicha, iqtisodiyotda mo'jizalar sodir bo'lmaydi. Shuningdek, u bu muvozanatmi degan savolga qanaqa muvozanat haqida gapiryapsiz? Bu muvozanatsizlik deya javob qaytargan. Ma'lumot uchun, Markaziy bank O'zbekistonda inflyatsiyaning oshishiga asosiy savdo hamkor davlatlar milliy valyutalarining sezilarli qadrsizlanishini sabab sifatida keltirgan edi. Gap katta ehtimol bilan Rossiya rubli haqida ketmoqda. So'nggi marta mazkur valyuta 1.40 so'mga tushib, 119.99 so'mni tashkil qilgan edi. Eslatib o'tamiz, Forbes nashri reytingida o'zbek so'mi dunyodagi eng zaif valyutalar o'ntaligining 7-pog'onasidan joy olgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir saytidan.